Gure gaurko bidaiarekin aurrera jarraituko dugu eta horrengo geldialdia Katakrak. Bertan izanen da Maialen Lujanbio ostegunean iluntzeko 8:30etan RRR-zitaldiarekin. Hitzez eraikitako errezitaldia izango da. Hizkuntza bere azal eta mami modu plastikoan erabiliko du Lujanbiok bertan, hotsez, testu idatzi bidez, hitz lauz, bertsoz, baita soinu programatuekin eta pantailako proiektziokin interakzioan ere guzti honetaz arituko gara berarekin. Arratsaldeon, Maialen.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, errezitaldi poetiko bertso performatibo bezala irakurri dugu dela RR, zer erre nahi du guzti horrek, zehazki zer nolako ikuskizuna da RR?
Bai, bueno, hainbeste hitz dauzka, nolabait zehaztu ahal izateko ustez jendeari, ba bueno, idea bat egin arazteko zer dan, baino ez baita erresa hola bi hitzetan esaten, laburrago esan ezake hitzen performance bat dala, alegia hitzen gainean eraikitako, bueno, emankizun bat, forma desberdina dauzkana. Bueno, zer horrek esan dezu, ez? Bai bersoak, bai testu idatziak, bueno, hizkuntza eta hitza ba modu desberdinetan lantzen da eta pixka bat, bueno, garaiko edo gure inguruko edo nere intereseko eta ustez gure intereseko gai batzuei buruz ari da emanaldia eta bueno, ba pixka bat gauzak esateko forma horiek ba esan daiteke plastikoki landuak eta anitzak direla.
Hori da, badauka dagoeneko denboratxo bat, uste dut okerrez balimanago, 2018 aldean eman zenuela lehenengo aldiz ikuskizun hau, ezakit zein asmorekin edo zein ideiatik sortu zen?
Bai, bueno, nolabait berso munduaz edo hobesan da bapateko berso gintzaz aparteko bestelako lan modu batzuk plazaratu alizateko eta garatu alizateko ba, kontestu bat edo jarri nion nere buruari, ez da? Eta hori da, edo deitzen dudan proiektua, ez? Izango litzateke, pixka bat, bapateko bersogintzaz, bestelako formak kabiarazten dituen, ba, proposamen bat, ez? Eta hori izan zen pixka bat, abia puntua, ba, marko hori edo, bueno, nahi bada zabaltasun hori ematean nere buruari, eta zuk esan bezala, 2018an, ba, inkarguz, eske bati erantzunez askotan bezala olasten baitira proiektuak, ekin nion eta bueno, hasieran oso aldi bakanetan egin nuen eta gerora azken orain bi urte eta aurten ba pixka bat modu jarraiagoan ari gara emanaldiak ematen. Orain bi urtekoa marrak titulupean edo azpititulupean, oraingoa erreala azpititulupean eta pixka bat mutatzen dijoan emanaldi bada, ba azkenean piezak ere kombinazioak aldatzen dijoazte eta hola, ba, esan daiteke, 2018-tik aurrera arte, ba, nolabait, ontzen, garatzen eta mutatzen doan, ba, emankizun bat dela, ez.
Bai, hoxe erramar nizun, ze Iruñaldira iritsi da erre bikoitza izenburupean, baina egia da, ba, sortu duzun marko honek izan dituela bere aldaketak eta bere bertsioak eta egokitzapenak garaietara, aipatu dituzun marrak eta erreala, beraz, erreala da hemen Iruñean ikusiko dugun hori?
Bai, ze oen bi urte laban, ba, bosgarren edo kapitulua izan zen marrak titulopean egiten nuena laban egin genuen, eta beraz orain aukera, bueno, bikaina jarri dute, urrengo bertsioa, erreala deitu duguna, Katakraken egiteko beraz, bueno, ba, ez du aurrekoarekin ba, badu lotura formatan eta bar, baina, bueno, iaia erabat desbaina da.
Itza da lehen gai nagusia emanaldi honetan, baina ikusentzunezkoek ere badaukate beren papera hor, zer da erakusten duten ikusentzunezko hauek edo zer, nola baliatzen dituzu?
Bai, emanaldia oso austeroa dela esango nuke, oso ez dauka espantua hundirik eta medio eta ikusgarria hundirik, oso bueno, austeroa da, esan bezala hitzen gainean eraikia dago eta audiovisualki edo visualki erakusten direnak ere testuak dira, ez dago testuak eta formak, ez dago esan nahi dute inungo ez pelikularik, ez bestelako proiektziorik, letrak eta formak dira, oso gauza xumeak, eta, bueno, pixkat interakzioa, ba hori, nire ahotsarekin, eta forma hoiekin eta testu idatzi hoiekin egiten da, ez? Eta era berean badaude alde zaurretik, bueno, grabatutako soinu batzuk ere, soinuak, hotsak eta hitzak direnak eta haiekin ere berdin. Pixkat interakzio bat sortzen da. Bale, bueno, emanaldi bezala esan dut oso planteamentuz gainera oso gauza soila dela eta oso austeroa, beraz ez daukala olako audiovisual ikusgarririk. Gehiago dela forma, kolore, itzal eta soinu kontu bat.
Akaso horrek ere ematen dio nolaiteko askatasuna, ez? Formatuari erran nahi dut azkenean hitzez soilik denean eta erraten dugu soila dela, baina malgua ere bai, ez? Eta kaso horrexegatik ere oso baliagarria garai desberdinetara eta momentu desberdinetara egokitzeko, ez?
Bai, nik, bueno, netzat printzipio bat ere bada, ez? Pixka xumetasun hori eta austeritate hori, eta printzipio bat eta autu estetiko bat ere, bai, ideologikoa eta estetikoa bietara, ez? Eta egia da horrek oso moldagarri egiten duela, eta gero bada beste, bueno, printzipio oinarrizko bat edo nik uste bertso munduko jendeak oso presente duguna, eta da, hitza ahozko tasuna, edo hitz kantatu edo hitz esana, oso ahula dela, ikusentzunezkoen parean, ez da? Edozein ikusentzunezko mugimendu argi efektu sartu ezkero hitzezko ikuskizun edo emankizun batean, ba gure gaur egungo gizartearen arretak jotzen du mugimendura argira pelikulara, ez da? Eta orduan, bueno, oso kontu ibili naiz eta ibiltzen gara hitza bestelako elementuekin harremantzeko garaian. Ze arrisko handia dauka galtzaile irteteko. Eta kasu honetan hitza denez protagonista ia bakarra, ba inguruko elementuek nolabait lagundu egin behar diote eta ez abarik egin. Hori da beste arrazoi bat, autoestetiko eta ideologikoa zaparte, parte bisuala eta soinuzkoa, ba nahiko ezagite xumea edo ajustatua esango nuke, ajustatua izan dedin.
Hitza izanen da beraz protagonista nagusi, zeren inguruan arituko zara?
Bueno, gai nik uste desberdinak eta da ugari ukitzen direla eta pixka bat nik uste gaur egungo egoerarekin zuzenean edo zeharko lotuta dauden gaiak dira, gure, bueno, gai soziopolitikoekin, kulturalekin eta bar, ez dauka eza monografiko bat, bueno, zehatzela desberdinak dauzka, baina, bueno, nik uste denen artean alako, bueno, iradokitzen dutela, pixka bat, bueno, bakaraiaren, bueno, zirriborro posible bat, ez hiperrealista eta ez zehatz-zehatza, beti ere poetikoa eta artistikoa eta bar, baina badauka beti garaiarekin eta realitatearekin, gure kezkekin, nereekin mintzat lotura zuzena, ez da, oso edukizkoa ere bada, ez da, bueno, bai, mamia badu eta mami hortan inguruko gaiak ageri dira edo aipatzen dira, ez.
Erran dugu baduela bere ibilbidetxoa dagoeneko emanaldi honek, ikuskizun honek, zer nolakoa izan hori da publikoarekin sortzen den lotura, ze badakigu bertsolaritzan behintzat lotura berezia badagoela publikoaren eta bertsolariaren artean, kasu honetan ere ematen da lotura bat, pentsatzen dut baietz, baina zer nolakoa izaten da?
Bai, bueno, hori da helburua, ez? Azkenean lotura hori gertatzea. Baina, kasu honetan nik uste harremana edo lotura desberdina dela, kodea desberdina delako, ez? Eta bapateko persogintzak entzulean modu batera jartzen du, eta emanaldi honek, emanaldi poetiko edo testu alde zaurretik eginikoen emanaldia den aldetik, eta jendeak pixka bat zer espero ez dakien, ez? Ze kodigo edo nolako gertakizuna izango den ez dakienez, ba, jendea ere, bueno, beste era batera egoten dela uste dut, eta aparte, ba, bertso idatziak, eta testu alde zaurretik idatziak ere desberdin entzuten direla, ba, densidadea ere desberdina delako testu hoiena. Baina, nik uste, bueno, lortzen dugula, olako, harreman polit bat, eta jendeak, baduka, oso modu, oso densua dirudi hurra azalduta, baina baduka bere humorea eta baduka bere kontu, bere alde distendituan noski emankizunak, ustez behintzat, eta jendeak nik uste, bueno, orain arteko da behintzat gozatu duela, eta erantzuna, ba, bizia izan dela, eta hori, ba, humorea ere arteko dela, eta ez dela ez dela alako, ez dakit, gauza korapilosuaz,
Hoi
e,
da.
ba, ikusteko uste dute, bueno, ikusteko ikus entzuteko gozagarri izan daiteken proposamena dela.
Hoxe da, ba, gogoratuko dugu, ostegun honetan, iluntzeko 8:30 izanen dela, Katakraken, kasu honetan, Maialen Lujanbio, mila esker, gurekin egoteagatik gaurko bidaiatxo honetan, eta gurera ekartzagatik guztia.
Oso da, zuei, eskerrik asko.